Blaðsíða 14 1-2 Spenna og straumur Nú getum við fengið rafmagn úr veggtenglum í öllum herbergjum í húsin okkar. Þrátt fyrir það notum við sífellt meira rafhlöðum. Rafhlöðurnar eru meðal annars í leiktækjum og klukkum, farsímum og tölvum. Í rafhlöðunum, einkum hleðslurafhlöðum, eru hins vegar efni sem eru skaðleg fyrir umhverfið. Þrátt fyrir þetta kastar fólk rafhlöðunum með heimilisorpinu. Skilar þú gömlum og ónýtum rafhlöðum og raftækjum til endurvinnslustöðvar. Þjóðfélagi lamast ef rafmagnið fer af. Fyrir 200 árum hafði fólk alls ekkert rafmagn. Einu rafmagnsfyrirbærin í lífi fólks voru eldingar og stöðurafmagn. Hver er svo staðan nú? Við getum ekki með nokkru móti hugsað okkur líf án rafmagns. Hvernig litist þér á ef ljósin, ískápurinn, brauðristin, vasareiknirinn, farsíminn og tölvurnar virkuð ekki? Listin yfir tæki sem ganga fyrir rafmagni er óendanlega langur. Þróunin sem hefur átt sér stað á 20. öldinni er ótrúleg og hún hefur gjörbreytt líf okkar og aukið lífsgæðin. Hvað er rafspenna? Hvernig virka allar þessar vélar og tæki eiginlega? Við skulum líta nánar á einfalt vasaljós sem gengur fyrir rafhlöðu. Á öllum rafhlöðum eru tvö skaut, jákvætt skaut, plusskaut og neikvætt skaut, mínusskaut. Við neikvæða skautið er umfram fjöldi rafinda en við jákvæða skautið er skortur á rafindum. Rafmagni byggist á því að rafindirnar eru ekki jafn margar við bæði skautin. Rafspenna er mælikvarði á þá orku sem losnar þegar hlaðnar eindir fara frá einum stað til annars. Ef munur er á rafleiðslu tveggja hluta, leitast hann við að jafnast út. Það er einmitt það sem veldur því að vasaljósið lýsir. Um leið og kveikt er á vasaljósinu geta rafendir neikvæðaskautsins streymt gegnum glóðþráð perunar til jákvæðaskautsins. Á blaðsíðu 14 eru tvær myndir. Myndatexti við efri mynd. Á hverju ári fellur til sífellt meira magn af ónýtum rafenda og rafmagnstækjum. Í öllum slíkum tækjum eru efni sem geta verið skaðleg fyrir náttúruna. Myndatexti við neðri mynd. Litli hnappurinn efst á rafhlöðunum er plusskautið en hinn endinn er mínusskautið.